15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ფაშიზმის თეორიები, ასე ქვია კრებულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინათ, რომლის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ გაიმართა თბილისში, და დღეს ჩვენ სწორედ ამ კრებულის შესახებ ვისაუბრებთ ფილოსოფოს გიორგი მაინსურაძესთან ერთად. გიორგი ერთ-ერთი შემდგენელი ამ კრებულისა, ეს არის ძალიან საინტერესო კრებული, რომელშიც ჩვენ წავიკითხავთ სტატიებს როგორც ნაციზმის და ფაშიზმის, ვთქვათ, პროპაგანდისტებისა, ისევე წავიკითხავთ ანტიფაშისტურ, რაც განწყობილი მოაზროვნეების პილოში ფილოსოფოსების წერილებს, თუმცა დეტალების შესახებ ალბათ გიორგი თვითონ გვიამბობს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მაგრამ მალევე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და ასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რამდენად აქტუალური არის ფაშიზმის თემა დღეს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში, დაახლოებით 10 წლის წინ ნამდვილად აქტუალური იყო და ჩემი აზრით აქტუალურობა არ დაუკარგავს ფაშიზმს და ქსენოფობიას. ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, განუყოფელი ნაწილი იყო ყოველთვის და განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციის წინ. 2003 წლის 11 ნოემბერს გადაეცით ჩვენ ეს სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი, რომელსაც ქვია ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის განუყოფელი ატრიბუტი. არ ამგონია, რომ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, ამიტომ ჩვენი გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ სიუჟეტით, ამ სიუჟეტისა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გიორგი მაისურაძე შემოვა სტუდიაში.
თუ გინდათ, რომ თბილის ერევანი დავარქვათ, მხარი დაუჭირეთ სააკაშვილ ჟვანიას. პოლიტიკაში უნდა დარჩნენ სისხლით და ხორცით ქართველები. კმარა აფერისტმა ებრაელმა ჯორჯ სოროსმა დააფინანსა. საქართველოში ოფიციალურად არ არსებობს ფაშისტური ორგანიზაცია. იმ მარგინალურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მასონების შეთქმულებაზე ლაპარაკობენ, არჩევნებზე მხოლოდ რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მისცა ხმა. მაგრამ არჩევნების შემდეგ ასეთი ლოზუნგები უხვად მოვისმინეთ. მათი ავტორები სახელისუფლო ბლოკის წევრები არიან. ქართული კულტურის ის მუშაკები, რომლებმაც კვირას საქართველოს პრეზიდენტს მიმართვა გაუგზავნეს, აღშფოთებულები არიან ბლოკი ახალი საქართველოს წევრების ასეთი გამოთქმებით. შემთხვევითი არ არის, რომ მათი შეკრების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ელდარ შენგელაია იყო, ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც თავის დროზე სწორედ ქსენოფობური ლოზუნგების გამო დაუპირისპირდა ზვიად გამსახურდიას. ქართული კულტურის მუშაკების ეს ჯგუფი აღნიშნავს, რომ შევარდნაძის გადადგომას მხოლოდ გაყალბებული არჩევნების გამო არ მოითხოვს. ედუარდ შევარდნაძეს ქართული შემოქმედებითი ელიტა პირველ რიგში გარემოცვას უწუნებს და პრეზიდენტის ბლოკის წევრების, მამალაძის, შარაძის, რჩეულიშვილის გამონათქვამებს ახსენებს. გარკვეული ილუზიები ინტელიგენციას ისევ აქვს. მწერალი დავით ტურაშვილი აღნიშნავს:
როგორცაც მას მართლარე უნებდნენ, რა ხდება საქართველოს დედაქალაქში და სულ მოკლებულია რეალობის.
ამ ილუზიას რეალური საფუძველი აქვს. თავის დროზე ედუარდ შევარდნაძემ ზვიად გამსახურდიას იდეოლოგიას პროვინციული ფაშიზმი უწოდა. ქართულმა ინტელიგენციამ, რომლის მოწინავე ნაწილს ეროვნული შეუწყნარებლობის მიმართ პროტესტი არაერთხელ გამოუხატავს, ეს ტერმინი მაშინათვე აიტაცა და ედუარდ შევარდნაძისგან შექმნა ტოლერანტული პოლიტიკოსის მითი. დღეს ინტელიგენციას ვერ გაუგია, რა საერთო აქვს გენშერისა და ბეიკერის მეგობარს პროფაშისტურ ძალებთან. თუმცა ცნებები საქართველოში ისე აირდაირია, რომ აღარავის უნდა უკვირდეს, რაოდენ ადვილად ხდება დღეს სიტყვა ფაშისტით მანიპულაცია. ამ სიტყვას განსაკუთრებით ხშირად აღორძინების ბლოკის წევრები იყენებენ, და არა მარტო სიტყვას. აჭარის ტელევიზია რამდენიმე დღეა უჩვენებს ვიდეოკლიპს სახელწოდებით „სანამ ურემი გადაბრუნდება“, რომელშიც ნაციონალ-სოციალისტების აღლუმები, ადოლფ ჰიტლერის გამოსვლა, მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქციებთანაა შედარებული. ამ ისტორიულ ანალოგიას შესაბამისი კომენტარიც მიყვება წამყვანისა, რომელსაც აშკარად არაქართული აქცენტი აქვს.
Ისრას დღეს ჩვენში ხდება კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები ან ვერ ვისწავლეთ, ან საფუძვლიანად დაგვავიწყდა. ასეთი დასკვნა შეიძლება გააკეთო, როცა უპირდები ნაციონალების ლიდერის მოქმედებას, საზოგადოების მცირე და დაბნეული ნაწილის დამოკიდებულებას მის მიმართ. გავიხსენოთ, რა გარემოებაში მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში ნაცისტები. გასული საუკუნის 30-იან წლებში გერმანიაში ამ ევროპული ცივილიზებული ქვეყნის მოსახლეობა უკიდურეს გაჭირვებაში იყო ჩავარდნილი. ამ დროს გამოჩნდა ახალგაზრდა ენერგიული ავანტიურისტი, რომელმაც უთხრა გერმანელებს ის, რაც მათ სურდათ გაეგონათ.
მაგრამ ფაშიზმის ფხილებამ ხელი არ შეუშალა აჭარის ტელევიზიას, 8 ნოემბერს ეთერში ჩაერთო თავისი პოლიტიკური მიმომხილველის გამოსვლა. სანდომიანმა ქალბატონმა დაასკვნა. რამაზ ჩხიკვაძე ოპოზიციას იმიტომ შეუერთდა, რომ მას მეუღლე მართავს. მეუღლეს ნატაშა ქვია და იგი ებრაელია. ფაშიზმი მოგეხსენებათ მართლაც რომ ჭირია, რომელიც შეუმჩნევლად შეიძლება შეეყაროს ყველას. ფაშისტურ ლოზუნგებს ოპოზიცია ზოგჯერ ისეთი განცხადებებით პასუხობს, რომელიც ნამდვილად არეკადრება იმას, ვინც თავის თავს დემოკრატიულ ოპოზიციას უწოდებს. მიხეილ სააკაშვილმა მაგალითად უკვე რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ არ უნდა მისი შვილი ასლან იბრაჰიმის ძე აბაშიძის საქართველოში ცხოვრობდეს.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე
მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, სოპარტია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი მაისურაძე შემოვიდა სტუდიაში და დღეს ჩვენ საუბრობთ კრებულზე ფაშიზმის თეორიები, რომელიც იყიდება ხო?
კი.
ეს არის გალიგამუსში კრებულის პრეზენტაცია უკვე გამართა და YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციაა, იმიტომ რომ აქ კიდევ ნაწყვეტებიც უჩვენეს ლენი რიფენშტალის ფილმიდან, მიხეილ რომის ფილმიდან. თუმცა ეს არის არ არის პოპულარული, შეიძლება ასე თქოს, ნუ ალბათ ყველასთვის საინტერესოა, მაგრამ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ფილოსოფოსებისთვის, ისტორიკოსებისთვის რა ვიცი, ყველასთვის შეიძლება, იმიტომ რომ ფაშიზმი დღესაც ძალიან აქტუალურია საქართველოში და როცა საუბრობთ ქსენოფობიაზე, ამ თავის საფუძვლებიც აქვს და ნუ მე ვთვლი, რომ მაინც ფაშიზმის გააზრება, სანამ ასე ვთქვათ, გერმანულ და იტალიურ ფაშიზმზე გადავიდეთ, ქართული ფაშიზმის გააზრება ჯერჯერობით საქართველოში ნუ არ მოხდა, ან ძალიან ზედაპირულად მოხდა, მეთანხმები?
კი, არც დასმულა.
Ну, рато,
მერმამარდაშვილი
წერს ზოგჯერ წერს, როცა აი როგორ შეიძლება ნაციონალიზმი გადაიზარდოს ფაშიზმად ამის შეხებ, მაგრამ უშუალოდ ამის კოლევა არ ყოფილა საქართველოში. თუმცა ჩვენც ყავდა ფაშიზმის მომხრე იდეოლოგები.
კი, შეიძლება მას არტიკულირებული არ ქონდათ და არ უწოდებდნენ საკუთარ თავს ფაშისტებს, მაგრამ რეალურად იგივე, ზუსტად იგივე სტრუქტურები მეორდება. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მაგას რომ ამბობთ, პირველ რიგში გრიგოლ რობაქიძე გვახსენდება. რობაქიძე იყო, რა თქმა უნდა, ის არა იმიტომ, რომ ну, თუმცა რას ქვია, არა იმიტომ, ახლა კაცს აქვს ჰიტლერზე და მუსოლინიზე წიგნები დაწერილი და სხვა შეიძლება არის ძალიან საინტერესო მოგონებები. ესე კუთვნის ნიკოლაოს ზომბარტს, აი ცნობილი სოციოლოგის და ეკონომისტის ვერნერ ზომბარტის შვილი იყო, რომელთანაც რობაქიძე მეგობრობდა და ის აღწერს ეგეთ სიტუაციას, რომ რობაქიძე დაბრუნდა პროპაგანდის სამინისტროდან, რომელიც ხელმძღვანელიც იყო იოზეფ გებელსი. და იყო ძალიან ბედნიერი, რომ ის დაიბარეს პროპაგანდის სამინისტროში და მადლობა გადაუხადეს. რა თქმა უნდა, გებელს არ შეხვედრი, ეგ ვიღაცა ერთ-ერთი განყოფილების მდივანი შეხვდა მას. და მადლობა რომ გადაუხადა, საკმაოდ დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა და განმეორებითი ტირაჟით მისი ბროშურა ჰიტლერზე, 50 გვერდიანი ტექსტი. ეს არის ახფთოვანება, საკმაოდ პრიმიტიული ახტაცება და ახფთოვანება ჰიტლერზე. კი, და ეს არის თან ქართულად თარგმნილი, ხა ეგეც ცოტა გაუგებარი არის, რა то არის სათარგმნელი ეს მდარე ხარისხის და ძალიან საეჭო идеოლოგიური შინაარსის ტექსტი, რატომ უნდა თარგმნილი იყოს? ხა თუ მაინც და მაინც პრინციპიარული მთელი რობაქიძე უნდა გამოვცეთ გასაგებია.
ა და როგორ თვლი, ეს არის ის მართლაც იზიარებს идеოლოგიას ჰიტლერისა თუ უბრალოდ აი ხელისუფლებას, გერმანიის ხელისუფლებას კომპლიმენტები გავა?
მეგონი ორივე არის, მაგრამ რობაქიძე გულწრფელი არის თავის რასიზმშიც და თავის ან მთელი მღირებულებებში, რომელიც ფაშიზმში და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი მისი თუნდაც ესეთი კონიუნქტურაზე წასვლა და გაფაშისტება. რა თქმა უნდა, ამას დიდი ჰონორარიც ჰქონდა, იმიტომ რომ მაღალი ტირაჟით გამოიცა, 100,000 იყო თუ არ ვცდები ჰიტლერზე წიგნი და ამას მატერიალური მხარეც ჰქონდა, ისიც რომ მას სიამოვნებდა საქართველოში რობაქიძე იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, რა, ანუ აქაც ნომენკლატურის წარმომადგენელი.
ხატრულად ეს ძალიან დაბალი
დონეა, ძალიან დაბალი დონეა,
იმიტომ რომ ამკრებულში თქვენ ბეჭდ ვახსოვთ ავტორებს, რომლებიც ასევე შეიძლება ასე ითქვას, იყვნენ რომლებიც მხარს უჭერდნენ ასე ვთქვათ ფაშისტურ
იდეას. ორი ავტორია განსაკუთრებით, პირველი არის ჯოვანი ჯენტილე, რომელიც არის იტალიური ფაშიზმის ერთ-ერთი თეორეტიკოსი, გამორჩეულად ცენტრ ფილოსოფოსი იყო ჯოვანი ჯენტილე არა და არც ისე ცუდი ფილოსოფოსი, მაგრამ ამავე დროს ესეთი ღიაც ფაშისტი თეორეტიკოსი. მეორე ცოტა არაერთნიშნულოვანი არის, ეს არის ენსტ იუნგერი, მისი ციგნი, მისი რედაქციით გამოსული კრებული, რომელიც პირველ მსოფლიო ომს ეხებოდა და აქ ლაპარაკობს ის ომის ესთეტიკაზე. და ბენიამინმა, ვალტერ ბენიამინმა უპასუხა თავის წერილში და მას უწოდა ესთეტური ფაშიზმი. და ფაქტობრივად
დამკვიდრდა ეს
დამკვიდრდა, მისგან დამკვიდრდა და თან მოხდა იუნგერის ასეთი ერთგვარი სტიგმატიზაციაც როგორც ფაშისტის. თუმცა იუნგერი არ ყოფილა ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის წევრი, მან უარიც კი თქვა ფაშისტების, ნაცისტების მიერ შეთავაზებულ აკადემიკოსის წოდებაზე, უარი თქვა, გაემიჯნა მათ და ბოლოს უკვე ის იყო ვერმახტის ოფიცერი. იმიტომ ის პირველ მსოფლიო ომშიც და მეორე მსოფლიო ომშიც მონაწილეობდა როგორც სამხედრო პირი. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დროს უფრო ნაკლები ფუნქციები ჰქონდა უკვე, მაინც ასაკობრივი მომენტიც იყო, ის იყო პარიზში ძირითადად დრო, თავიდან ჩრდილოეთ კავკასიაში და მერე გადაიყვანეს პარიზში და უფრო თეორიული
და ისეთი ანტისემიტური სტატიები.
ანტისემიტიზმიც არ არის ესე არტიკულირებული იუნგერთან. იუნგერს აქვს ეგეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ აკრიტიკებს ის ნაცისტებს, რომ მათი ეს პოლიტიკა ანტისემიტიზმი და ებრაელთა განადგურება, ეს გამოიღებს შედეგად ებრაელების როგორც მსხვერპლის სულ ვიქტიმიზაცია ხდება მათი და ვიქტიმიზაცია არასწორი ეს არის, ანუ ვიქტიმი არის, ეს არის ვიქტიმიზაცია იყოს, შეიძლება უბრალო მსხვერპლი იყოს და ეს არის საკრალური მსხვერპლი იქნება მათგან და ეს პირიქით უკვე ეფექტს
ამას წერდა 30-იან წლებში.
ამას წერს ის უფრო გვიან კიდე 40-იანების დასაწყისში.
მაგრამ პრობლემა ხელისუფლებასთან არ ქონია.
მეტნაკლებად, ხა არც მაინც და მაინც არ უყვარდათ, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე აი რამდენადაც ის აი გერმანული კონსერვატიზმის და ნაციონალიზმის იდეასთან იგივდებოდა და თან დიდი მწერალი იყო, მართლა დიდი მწერალი იყო, ის 103 წლის გარდაიცვალა უკვე 21 საუკუნის დასაწყისში
და ომის შემდეგ უკვე პრობლემები არ ქონდა ახალ ხელისუფლებასთან, იქ თქვენ ლენი რიფენშტალი აჩვენეთ
და ქონდა იმდენად რამდენადაც ზოგადად ითვლებოდა სახიფათო ავტორად და 70-იან წლებში ის ბოლოს თუ არ მეშლება ზუსტი თარიღი არ მახსოვს, მას გადასცეს გოეთეს პრემია და ეს იყო სკანდალი, რომ როგორ შეიძლება გოეთეს პრემია მივცეთ ერს დიუნგერს და ის სამადლობელ სიტყვაში როდესაც გამოვიდა, ესეც თქვა, რომ ვიცი რომ ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება იმათვის, ვინც მე ეს პრემია განმომცა, მაგრამ ეს არ მაინტერესებს, ვინ რა აზრის არის ჩემზე.
გიორგი, თვითონ უარყოფთა, ესე იგი, თვითონ უარყოფთა, რომ ნაციონალ-სოციალიზმს ან ფაშიზმს უჭერდა მხარს, ხო?
კი, ეს მაგის არაიგივებდა. თავს და მეგონი არც იტყუება. იმის არის ისეთი მასშტაბის და ისეთი სახის კონსერვატორი, რომელიც პრინციპში არ ჯდება არანაირ კლასიფიკაციაში. ძალიან უცნაური, ექსცენტრიული მოაზროვნეა და არც უყვარდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ის იჯდა მთელი ცხოვრება მან გაატარა თავის სახლში, სოფელში, ომის შემდეგ გასაკუთრებით არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა იქ რაღაც საჯარო გამოსვლების და ყურადღების ცენტრში ყოფნის. იმიტომ რომ მას აინტერესებდა კონკრეტული ადამიანები და მათთან ურთიერთობა, ჰქონდა მიმოწერა ასევე ფაშიზმში, ნაციზმში შემჩნეულ ხალხთან, როგორც იყო თქვა მარტინ ჰაიდეგერი, კარლ შმიტი და ასეთი დიდი ფიგურები, ანუ იმ ტიპის მოაზროვნები, რომლებიც თანამოაზრეები იყვნენ გარკვეული თვალსაზრისით.
ეგ უნდა მეკითხა სწორედ, რატო არ შევიდა ჰაიდეგერი მაგალითად ამ კრებულში?
ჰაიდეგერსაც არ ჰაიდეგერს რექტორობის
პერი
კი არ აქვს, თუმცა აი იქ არის ჩემი სტატია ბოლოში სისხლიდან მიწას როგორც კულტურული ფაშისტური ერთობის კულტურული საფუძველი, იქ მაქვს ციტატები ჰაიდეგერიდან და ჰაიდეგერის თავარი ყველაზე ცნობილი ნაშრომიდან ყოფიერება და დრო, სადაც ის ხმარობს იმეორებს, პრუსო იმეორებს არასწორი იქნება ეს ჯერ კიდევ სანამ ფაშისტები ნაცისტები გადაიღებდნენ ამ ტერმინებს. მას აქვს უკვე ეს ერთ-ერთი სიტყვა, მთავარი სიტყვა არის ენტარტუნგ. ენტარტუნგ ნიშნავს გადაგვარებას. და შემდგომში უკვე ნაცისტების პერიოდში ეს ტერმინი ენტარტუნგი, ანუ გადაგვარება გადაიქცა საბრძოლო პოლიტიკური შინაარსის, იდეოლოგიური შინაარსის ტერმინად. აი მაგალითად პირველი იყო ეს გერმანელი ექსპრესიონისტები, რომელსაც გობელსმა თუ არაცნები უწოდა გადა გვარებულები და ეს უკვე სანქცია იყო
მაგერანული ხელოვნება ეს სხვა არის
ეგ შეიძლება თარგმანის პრობლემა იყოს
შეიძლება ესე თარგმნიდნენ ხო
ეს ენ არტონგა არის ეს საკმაოდ ესეთი შეიძლება გადაჯიშებული გადაგვარებული არტ არის ჯიშიც ამავე დროს სახეობაზე გადაჯიშებული ხალხი მე ეს გავცელდა უკვე ვთქვათ სულიერი ან ფსიქიკური ან ფიზიკური ნაკლის მქონე ადამიანებს ესეც როგორ
არის ჰაიდეგერი მოდერნისტულ ხელოვნებას არიღებდა
თავდაპირველად არიღებს მაგრამ ჰაიდეგერს სხვა კონტექსტში აქვს ის ლაპარაკობს მიწიდან და ამ ნიადაგიდან მოწყვეტაზე როგორც გადაგვარებაზე ადამიანი რომელიც მოწყდება მიწას აი ბუდენშტენდი აღარ იქნება იხდება მისი გადაგვარება. ანუ მსგავსი წარმოდგენები არის იმ ტიპის დიდ ინტელექტუალებშიც, დიდ მოაზროვნეებში, რომლებიც არ გამხდარან ფაშისტები. მაგალითად აი ეს მიწა და სისხლი და მიწა ბლუტუნ ბოდენ. პირველად კონცეპტუალიზებული არის ოსვალდ შპენგლერთა, რომელიც არ ყოფილა ნაცისტი, არც ანტისემიტი არ ყოფილა. მაგრამ რასაც ის წერს ის ამას ხედავთ ერთი ერთზე და კიდევ უფრო
ძალიან კარგად გერმანულია.
კი, ზუსტად ისეთივე ფორმა.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაზე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ კრებულზე რომელიც იყიდება ლიგამოსში შეგიძლიათ შეიძინოთ ფაშიზმის თეორიები. კრებული საინტერესოა იმიტომ რომ აქ არიან ვთქვათ ფაშიზმის ცუდი სიტყვა მომხრეები, მაგრამ დავარქვათ ინტერპრეტატორები, არ ვიცი, და პოზიტიური და კრიტიკოსები. ნამდვილი კრიტიკოსები. ეს საინტერესოა მათ შორის დისკუსია, ხაი ბენიამინი რო გაიხსენე შენ, მართლა საინტერესოა ბენიამინის წერილი, ანტიფაშისტური წერილი იუნგერზე მაგალითად.
იუნგერს პასუხობს, ანუ ეს არის პირდაპირი პასუხი ენს იუნგერის ომი და მეომრები მის ეს რედაქციით გამოსულ კრებულზე და იქ არის იუნგერის საკმაოდ რცელი ნარკვევი ესე ტოტალური მობილიზაცია. მინდა აქვე აღვნიშნო რომ ტექსტების თანაგამომცემლები და თარგმნელები არიან ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი, მათ შეასრულეს რაღაცა არნახულად რთული სამუშაო, ფრანგულიდან, იტალიურიდან და გერმანულიდან თარგმნეს ურთულესით შინაარსის ტექსტები და აი მართლა სანიმუშოდ თარგმნა ანები ბაჩეილება მივიჩნევა.
ნუ რადიოსთანაც უთხრათ რომ მაინც ესე ფაშიზმის კულტურულ საფუძველზეა ხო უფრო აქცენტი? თუ ეკონომიკური თეორიებია.
ეკონომიკურს ვერ შევეხეთ საერთოდ, როდესაც ფიქრობდეთ აი როგორ შეგვერჩია უამრავ ავტორზე მოგვიწია. რთულიც და თან აი რანაირად ძალიან ეკლექტ შეგვცდილობდით რაც შეიძლება ნაკლებად ეკლექტური ყოფილიყო და რაღაც მეტნაკლებად ერთი ხაზი შეგვენარჩუნებინა უამრავ მნიშვნელოვან ტექსტზე, მათ შორის კრიტიკულზე. თქვა საერთოდ არ შევეხეთ კრიტიკულ თეორიებს და თეოდორ ადორნოს და მაქს ორკაიმერს. შეიძლება უცნაურიც კი იყოს, მაგრამ ვერ ჩავატევდით ამ კონტექსტში და ამიტომ ერთ ხაზს მივყევით, აი განსაკუთრებით
კულტურის ხაზს. უფრო
უფრო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი აქცენტი კულტურაზე, თუმცა არაუცილებლად. კი, ალბათ უფრო მეტად კულტურაზე. თუმცა თქვა ემანუელ ლევინას ეს ჰიტლერიზმის ფილოსოფია ვერ ვიტყოდი რომ ეს მარტო კულტურას ეხება, ეს ცნობიერებაზე არის ადამიანის ფაშისტური ცნობიერების სტრუქტურა. აი ალბათ უფრო მეტი აქცენტი არის სწორედ როგორ ხდება ფაშისტური ცნობიერების ფაშისტური აზროვნების სტრუქტურირება, მისი ჩამოყალიბება. ბატაის ფსიქოლოგიური ფაშიზმის ფსიქოლოგიური საფუძვლებიც ამ კუთხით, ამ მიმართულებით არის. პაულ ტილიჰი კი კულტურულ აქცენტებს აკეთებს, მაგრამ ესეც პაულ ტილიჰი რელიგიურ თეოლოგიურ მოც საუკუნის უდიდესი თეოლოგიაა რა და მაგრამ ეს ნაშრომი ჩემი აზრით განსაკუთრებით გენიალური ნაშრომი, ჩემი სუბიექტური თვალსაზრისით საუკეთესო რაც კი მას დაუწერე სოციალისტური გადაწყვეტილება და ეს წიგნი გამოვიდა 1933 წელს და მაშინ 33 წელს და მაშინვე აიგრძალა.
და დახურიდა ეს.
არა, წილისმა მოასწრო გაქცევა, გაიქცა ამერიკაში. და ფაქტობრივად შექმნა ამერიკაში თეოლოგია.
ანუ გააგრძელა იქ მოღვაწეობა, ასე თქვა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ისეთი მემარცხენე თეოლოგია, რა.
კი, აი თელ პარადოქსი არის სოციალისტი და თან თეოლოგი და ამ უცნაური სინთეზის შემქმნელი. მაგრამ იქ აი ამ ნაშრომში თან ეს არის პირველი ნაწილი, სამნაწილიანი ციგნია. პირველი ნაწილი თარგმნა ლუკა ნახუცრიშვილმა მთლიანად. იქ არის სწორედ საზროვნო პრინციპებზე ყოფიერება, რომელიც მიბმული არის დასაბამის, აი გერმანული სიტყვა ურშპრონგის, ამ საწყისის დასაბამის იდეაზე, რომ ეს უკვე თავისთავად და დასაბამი არის ადგილი, საიდანაც მოდის ძალაუფლება. დასაბამი არის ადგილი, ანუ საწყისი წერტილი, გენეზისის ადგილი, რომელიც ქმნის რასობრივი სისუფთავის სისხლის იდეა ებმება. მიწის იდეა, სწორედ ყველაფერი მოდის აი ამ დასაბამის იდეიდან. და ესეთი ფრაზაც აქვს, ესეთი წინადადება აქვს სრულიად გენიალური ტილის, სადამ არსებობს ბრძანებლობს დასაბამი, მისი
საწყისი,
ანუ ეს დასაბამისი და ეს უშპრუნგი შეუძლებელი ახალი გაჩნდეს. ჩვენ ის ყოველთვის უკან მიგვათრევს და გვაიძულებს ახალ-ახალი ბითები შევქნათ. და ყოველთვის იარსებებს სისხლი, ყოველთვის იარსებებს სისხლის სისუფთავე, რასობრივი აღმატებულება, აი ციფერ სისხლიანობის იდეა, ანუ კლასობრივი აღმატებულება და ასე შემდეგ. რაც პრინციპული ფუნდამენტური პრინციპებია ფაშიზმის, ნებისმიერ სახის ფაშიზმის.
ლაშა ბაქრაძე ამბობდა ამას წინათ ჩვენ გადაცემაში, რომ როდესაც საუბრობთ იტალიურ ფაშიზმზე, მაინც დასავლეთ ფაშიზმზე, რომ ეს განსხვავებულია და ნაკლებად ასეთი რადიკალური, როგორიც ნაციზმი და სტური იდეოლოგია, ეთანხმებიან მოსაზრებას და ამხრივ საინტერესოა ჯენტილეზე რას გვეტყვი.
რა თქმა უნდა, იტალიური ფაშიზმი განსხვავდება გერმანული ნაციზმისაგან, გერმანული ნაციზმისაგან ფაშიზმის სასტიკი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა იტალიური ფაშიზმი თავდაპირველად არ ყოფილა ანტისემიტიზმი, თქო, ეს გერმანელებმა მოახვიეს თავზე, შეიძლება ითქვას, და იტალიური ფაშიზმი უფრო მეტად ავანგარდისტულია თავისი აზრით, უფრო მეტად მემარცხენე არის. თვითონ მუსოლინი იყო სოციალისტური პარტიის წევრი და გამოეყო სოციალისტურ პარტიას. ანტონიო გრამში და მუსოლინი თანაპარტიელები იყვნენ იტალიის სოციალისტურ პარტიაში და გარკვეული სენტიმენტებიც კი ჰქონდა გრამშის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გრამში გამოამწყდია ციხეში და ფაქტობრივად მოკლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნუ ფუტურიზმი, იტალიური ფუტურიზმი არა და პარადოქსი რა არის, რომ ფუტურიზმი, თქვა მარინეტი, რომელიც ხდება ფუტურიზმის ფუძემდებელი, თავად გულხურვალე ფაშისტი და მისი იდეა არის ყველაფერი ძველი უნდა განადგურდეს და მაქსიმალური ინგრევისკენ მოწოდება, რომ მუზეუმები არ გჭირდებას უნდა მოისფოს, რომ ახალი დაიწყოთ ეს მომავალზე, ფუტურომზე ორიენტირებული, ის უცებ გარდაიქმნება თვითონ მუსოლინის საპირისპიროში. იგივე შეიძლება გერმანულშიც დავინახოთ, რომ მუშათა პარტია არის, გერმანული ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ის არის.
სტალინიზმი რა არის რა, იგივე არ არის.
კი, კი, აი როგორ ხდება გარდასახვა და ჩანაცვლება? ანუ მუშათა პარტია არის, რომელიც მუშათა ემანსიპაციის და სოციალური თანასწორობისთვის კი აღარ იბრძვის, არამედ ის მარტივად წყვეტს პრობლემას. ებრაელები არიან მტრები, იმა თუ გავანადგურებთ, შესაბამისად აღარ იქნება არანაირი პრობლემა. და მიცი იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, მუშათა კლასმა, ჩაგრულმა კლასებმა იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისათვის, მას ენაცვლება საერთო მტრის მოძებნა, რომელიც მოჩვენებით იმ მტრის არის, ებრაელი არის მტერი, ის უნდა გავანადგუროთ. იტალიურ ფაშიზმში და ეს ჯოვან ჯენტილეს ნაზრევში ძალიან კარგად ჩანს, სხვა შორის პირველად ჯენტილეს წაკითხვის იდეა გაგვიჩნდა, ეს იყო თუ არ ვცდები 2011 წელი. 2011 წელს, როდესაც 26 მაისს აი ცნობილი დარბევა განახორციელა ხელისუფლებამ, 26 მაისი იყო რა. ეს ასოციაციები გაგვიჩნდა მაშინ ლუკა ნახოსიშვილს და მე. სალომე ასათიანსაც ჰქონდა ამაზე ძალიან კრიტიკული სტატია. სწორედ მაშინ, როდესაც რამდენიმე ქართველმა პროსამთავრობო ინტელექტუალმა გადაწყვიტა, რომ მაქსიმალურად აი
გაემართლებინა,
ინტელექტუალურად გაემართლებინა ძალადობა და ძალადობა
ბიზნესის
გამიჯნა, ეს არის თურმე რაღაცა გულუბყვილობა და ინფანტილიზმი.
და რომ ძალადობა ადამიანის ბუნებაში შედის.
და ფაქტობრივად აი ჩემი ერთ კონკრეტულ ადამიანზე მაგ არ დავასახელებ ერთ რა გამომივიდეს
ეს ხარი დაუჭერეს ამ მოსაზრებას.
მიგეშვა ვიღაცაზე, მაგრამ ვინც იცის, არ იცის ვიზეც არის ლაპარაკი. მე ასოციაცია მქონდა ჯოვანი ჯენტილესთან. მის პუბლიკაციას, როდესაც კითხულობდი ჟურნალ ტაბულაში. მე მქონდა განცდა, რომ ეს არის ქართველი ეპიგონი ჯენტილესი, რომელიც იმეორებს ზუსტად იმას, აი სწორედ ძალადობრიობის გამართლება. აი ეს დიცია, ფილოსოფიური ტერმინი რო ავიღოთ.
ეს ალბათ ელენემ თარგმნა, ხო, ეს ტექსტი?
ჯენტილე? ჯენტილე მე მგონი ელენემ თარგმნა, კი.
ხო, და შემდეგ ჯენტილე ომის მერე აგრძელებს მოღვაწეობას.
თუ ვაი ეხა ვიცი, ეხა მე არ
ვარ. არა, მე ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანები შემდგომში თუ დაისაჯნენ, ასე ვთქვათ, როცა ფაშიზმის იდეოლოგები ჩვენ ვიცით.
მათი დისკრედიტაცია ხდება. დისკრედიტაცია ხდება ჩაულებრივად. კი, ან რაღაცნაირად, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვიტყვით, ეხა მეორე ტალღა მოდის, მე ხა ვთქვათ კარლ შმიტი, რომელიც ასევე ვერ შევიტანეთ, მაგრამ ლაპარაკობთ ამაზე. ძალიან დიდი მოაზროვნეა რეალურად. აი პარადოქსი ეს არის, რომ შმიტი არის შმიტის გარეშე პოლიტიკური პოლიტიკური ფილოსოფია წარმოუდგენელია. Და რაც თავარია შმიტის რეაბილიტაციას და შემდგომში დღევანდელ დღეს 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე კითხვად ავტორად ქცევა უკავშირდება მემარცხენე თეორეტიკოსებს, რადიკალურად მემარცხენე თეორეტიკოსებს, როგორც არის მაგალითად ჯორჯ აგამბენი, შანტალ მუფი და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება.
Where is my gypsy wife tonight? Where?
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი მაისურაძესთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ კრებულზე ფაშიზმის თეორიები. გიორგი ისევე როგორც ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი არიან შემდგენლები ამ კრებულისა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს კრებული ციგნის სახლ ლიგამუსში. რამდენად საინტერესო არის ეს კრებული შენი აზრით არა სპეციალისტებისთვის არა თქვენი კოლეგებისთვის, არამედ უბრალოდ ადამიანებისთვის, რომელთაც აწუხებთ თუნდაც ქსენოფობიის მომძლავრება ქვეყანაში, არ ვიცი, შეგვიძლია თუ არა ქსენოფობიასა და ფაშიზმს შორის გავავლოთ პირდაპირ
პარალელი. რა თქმა უნდა, ფაშიზმი არსებობს უცხო სიძულვილის გარეშე და თქვა თანამედროვე ქსენოფობი შეიძლება არის ესეთი შერბილებული ვარიანტები იმისა, რაც იყო ფაშიზმი. იმიტომ რომ ფაშიზმი და აი ამას მინდა ხაზი გავუსვათ, ჩვენ კი არ შეგვიტანია ფუკო, მიშელ ფუკო, ფრანგი ფილოსოფოსი, მაგრამ ჩვენ ციტირებთ ამ სტატიაში ფუკო ამბობდა ეგეთ რაღაცებს, რომ ერთი არის ისტორიული ფაშიზმი, ჰიტლერის და მუსოლინის ფაშიზმი და მეორე არის ფაშიზმი ჩვენს თავებში, ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში და ეს არის ის, რომელიც გვაყვარებს იმას, რაც ჩვენვე გვანადგურებს და ის რაც ეს არის ძალაუფლება. ძალაუფლება არის ის ძალაუფლებისადმი სიყვარული და ეს ვნება. ეს არის ფაშიზმის მთავარი მექანიზმი, რომელიც ჩვენვე გვიბრუნდება ჩვენივე თავისუფლების განადგურების და ჩვენი პიროვნების განადგურების ფორმით. ამის უკან რეალურად დგას ერთი, აი ბენიამინის ცნობილი თეზა, ეს სიტყვასიტყვი ბენიამინს არ სადარუწერია, მაგრამ გამოიყვანება მისი ნაზრევიდან, რომ ფაშიზმის არის შედეგი არშემდგარი რევოლუციის. და ის შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სოციალური რევოლუციების ფონზე, ანუ სოციალური ემანსიპაცია ხდება და ადამიანები იბრძვიან რაღაცის უცებ ჩერდება ეს პროცესი. აი ვილჰემ რაიხს აქვს რომ სტალინიზმმა გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ საბჭო კავშირში შეჩერდა რევოლუციური პროცესი, კერძოდ სექსუალური რევოლუცია. და რადგან ეს ვახსენე ხა პარემ გადავიყვან ინდივიდუალურ დონეზეც, ფაშისტური ინდივიდი, ფაშისტური სუბიექტი ჩნდება მაშინ, როდესაც მას აქვს რაღაც ასაკში მცდელობა აუჯანყდეს ამ დაკონსერვებულ, დამყაყებულ ღირებულებებს.
ეს ახალგაზრდობაში.
ახალგაზრდობაში ხშირად, ყველაზე ხშირად. და მერე ის მას ის ვერ ახერხებს ბოლომდე მიყვანას ამ ამბოხის და გარდაიქმნება, ხდება თვითონ მისი ფორმირება, ხდება ფაშისტურ სუბიექტად. მას ცხვენია ის, რომ მამას დაუპირისპირდა, მამის ხატებას დაუპირისპირდა და მაქსიმალურად ცდილობს ამის
წაშლას. ან თვითონ ხდება მამა.
ან თვითონ ხდება და აი ეს მამის ხატება თვითონ ხდება, ну რა თქმა უნდა, ალტერნატივა ეგ არის და შემდგომში მაქსიმალურად იმის საწინააღმდეგოს აკეთებს, ვიდრე თავისთავად და შეიძლება ვერც ამჩნევდეს. და ამას ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ.
კი, შეიძლება გარკვეული პარალელი გავლოთ აი თანამედროვე ესეთ კონსერვატორულ თეორიებსა და აი ამ სტატიებს შორის, რომელიც გამოქვეყნდა თქვენს კრებულში. პოპულარული მემარჯვენე მოაზროვნეები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები.
აი დღეს არის კი ეს ალან დე ბოტონ საფრანგეთში ფრონ ნაციონალის ერთ-ერთი მთავარი
იდეოლოგი.
მაინც დასაურმაზრონება მოხნო, ესა მე ვიტყოდი სამუელ ჰანტინგტონი. რაღაცას დიდი სამბით რო თარგმნეს ქართულად და რაღაცა ჭკვიანად მიიჩნიეს, ეს არის პირწა ვარდენილი ქსენოფობიის და რასიზმის იდეოლოგი. საკმაოდ პრიმიტივი მოაზროვნე, რომელზეც ძალიან კარგად შეუძლია თქვას აღელოს ხალხი. აი სწორედ 2001 წლის ტერაქტის ნიუ-იორკის ტერაქტის შემდეგ როგორ გამოყოთავი და ისევ დაიწყო რომ ამერიკა ეს არის
ან ეკონომიკური მართალია ეკონომიკა ჩვენ თქვით რომ აქ ნაკლები ამ წიგში მაგრამ ეკონომიკური თეორიები თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები შეიძლება ახლოს იყოს აი ამ იდეოლოგიასთან
შეიძლება მე ვერიდები რამდენად ეკონომიკაში ვერ ყვევი და აი უფრო სხვა ასპექტებსაც რო გავამახვილოთ ყურადღება რა თქმა უნდა არის ეს არის რელიგიურობის რელიგიურობა დღეს იმიტომ ფაშიზმი არ გულისხმობს კონკრეტულ ერთ პარტიულ იდეოლოგიას ის ყოველთვის სხვადასხვა სახელებით მოდის რა თქმა უნდა ფაშიზმი არის მოდერნულობის პროდუქტი შუა საუკუნეებში არ არსებობს ფაშიზმი ბრიკ სხვა კოსმოსთან სხვა სამყაროსთან როგორც საქმე აი სწორედ თანამედროვეობაში მოდერნულობაში ჩნდება როდესაც ჯერ იდეოლოგიები იკავებენ თქვათ რაღაცა რელიგიებად გადაიქცევენ შემდგომში აი რაღაცა ჰიბრიდული რელიგიები გვიბრუნდებიან და დღეს სამყაროში რელიგიები როგორც ასეთი აღარ არსებობს ეს არის ჰიბრიდები ნაციონალიზმის ტერორიზმის და რაღაცის მიზავება რელიგიებთან არა და აი ამ სახით დაბრუნებული ექსტრემალური ფორმებით რომლებიც ბრუნდებიან არა და ისინი რომ მოგვიწოდებენ აი ხა მაგალითად ის რა ვიცი ხა თავარი და იგივე სამიზნეები რო აქვს იქ ისევ ებრაელები ისევ რაღაცა ჰომოსექსუალები და ასე შემდეგ ანუ სამიზნე ყოველთვის არის ის ვინც არ თავსდება აი რაღაც სქემაში როგორც გერმანული ფაშიზმი აცხადებს რომ აი ეს რაღაცა 5%-იც რომ არ არის ებრაელობა გერმანიის მოსახლეობის აი ისინი გწოვენ სისხლს და ის უნდა გავანადგუროთ დღევანდელი ფაშისტი ამბობს რომ აი LGBT
ან მუსლიმი
ევროპაში ან მუსლიმი ტოვილი მიწას მოწყვეტილი აი აქ ზუსტად იგივე მიწას მოწყვეტილია ტოვილი ტოვილისადმი ზიზღი და აგრესია ისე რომ მას თავის სამშობლო არ აქვს იგივე აბსურდულ ბრალდებას რომელსაც ებრაელებს უყენებენ არა ის სამშობლოები არიან და სრული აბსურდი არის არა თავისთავად არბიტრ უსამშობლო ებრაელი არ არის ძალიან კარგათაც აქვს მას სამშობლო და უფრო მეტათაც შეიძლება ვიდრე but იგივე გერმანელს არა
ან არმენოფობია რომ გავიხსენოთ საქართველოს
ქართული ვარიანტები რა თქმა უნდა უამრავი სახეობა არსებობს და მე ვიტყოდი რომ კი არსებობს ესეთი რაღაცა საერთოდ თქვა ვიღაცა გაჩუმებს რაღაცა ცის გამო შეიძლება ამას მართლა ეს იყოს ლიბერალური დისკურსიც კი შეიძლება
გადაიქცეს და ლიბერალური დისკურსი იყო ისაც შენ გაიხსენე 26 მაის როცა ეს ბუნებრივად
არის კი ანუ ბუნებრიობა და ნაივური ხარ და ინფანტილური ხარ და ბავშვი ხარ და განუვითარებელი თუ შენ ძალადობას უპირისპირდები სადაც არსებობს მოკლედ რო თქვა შევაჯამოთ შეიძლება ეს სადაც არსებობს ძალადობის ფეტიშიზაცია სადაც არსებობს უფრო მეტად კიდე ძალაუფლების სიყვარული აი ძალაუფლების სიყვარული და ფუკოს ესეთი ლამის დევიზად აქვს ფორმულირებული არ შეიყვარო ძალაუფლება ის არის ვინც გიმონებს ის არის ვინც განადგურებს ის არის ეს არის ფაშიზმი რეალურად ძალაუფლებისადმი სიყვარული
გასაგებია. კეთილი უნდა დავასრულო, მაშინ გადაცემ უბრალოდ გიორგის უთხა ძალიან დიდი მადლობა რადიოსმანას უთხა რომ გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით კრებულზე, რომელიც გამოუშვა საერთოდ ილიას უნივერსიტეტმა.
ილიას უნივერსიტეტმა და კერძოდ ილიას უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი.
ხო, ვახსენოთ ინსტიტუტი და ვახსენოთ კიდევ ერთხელ ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი, ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ თანა ავტორები და თარგმნეს ტექსტები გიორგისთან ერთად შეიძინეთ ეს წიგნი ძალიან საინტერესო იქნება თუ გაგრძელდება
ძალიან ჰუმანიტარული ფასი ადოს თან 3.80
ხო 3.80 კეთილი დიდი მადლობა გიორგი ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ
შეგესალმებით რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Davanti al golfo di Sorrento abbraccio da ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un elico. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
HTRTAZ, KCYCZCHD, SUFN, FM, GGGR, IYYR, ISLLT, MDMK, UNL to LV, MNN, PL to Slow B, SSO1, SKBG, stepping on my song, degree to find me, cause I got this dream at 100 billion to be, one Europe, one place, one family. Charge your number, spark divine, sweet baby daughter, out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child, fucking lights, what if I should get divine? Everyone is getting brothers when you're waiting straight right. You're only a coming in the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, that's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. We're here, we're gonna be one, and it never ever ends. For over 50 years now, we've been standing as one. The most exciting thing that we get just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Your ember spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child for your names, what if I should get divine? Everyone is gonna run us when your wings fade right. Your love, we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Charge your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child for your life, what if I should get divine? Everyone's getting bonus when your wings fade right. We are coming in the destiny. So let us all unite eternally. Charge your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer.